Сёння папа Францішак сустрэўся з удзельнікамі пілігрымкі, арганізаванай з нагоды стагоддзя з дня заснавання сям'і святога Паўла. Пантыфік лічыць, што 100-гадовы юбілей дае яе прадстаўнікам магчымасць зноў пацвердзіць сваё абяцанне жыць з верай і сведчыць пра яе галоўным чынам з дапамогай выдавецкіх і мультымедыйных сродкаў камунікацыі. Адрасатамі добрай весткі з'яўляюцца ўсе людзі, якія жывуць у свеце, кожны чалавек з яго асабістымі якасцямі, гісторыяй і культурай. Многія людзі яшчэ не ведаюць Езуса, але нельга забывацца, што кожны чалавек мае права спазнаць Евангелія, абавязак хрысціянаў несці яго ўсім людзям, не выключаючы нікога, падкрэсліў папа. На думку пантыфіка, евангелізацыя ў сям'і святога Паўла ў крыві, ў ДНК. Пра гэта сведчыць той факт, што яе заснавальнік, благаслаўлёны Джакама Альберьёне, натхніўся асобай і місіяй апостала Паўла. Папа нагадаў, што другі Ватыканскі сабор прадставіў міру касцёл як народ, які ідзе па шляху да Бога. Гэта бачанне касцёла сведчыць пра хрысціянскую надзею на вечнае жыццё. Францішак перакананы, што кансакраваныя асобы найлепшыя сведкі гэтай надзеі. Яны сведчаць пра яе ўсім ладам свайго жыцця, адзначаным радасцю, радасцю пазнання Бога, якая напаўняе сэрца і робіць чалавека такім шчаслівым, што яму больш не трэба шукаць радасці недзе яшчэ.